Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga Allah selalu melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk kembali membahas tentang kunci-kunci ilmu kesehatan. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan dari pembahasan kemarin, masih membahas tentang afatih, kunci-kunci, tentang ilmu pengobatan. Dan ini masuk ke pasal 7, penjelasan pasal 7. Yakni pada kaidah pengobatan, masuk pada kaidah pasal ke-7, masuk kaidah pengobatan. Adapun kunci kesehatan masuk pada kunci ke-11. Disebutkan oleh penulis tentang kaidah yang ke-11 ya, atau kunci yang ke-11. Ini disebutkan bahwasanya kaidah ilmu pengobatan badan itu ada 3. Yang pertama adalah hibdul sihah. Yang kedua adalah al-himyah anil maudi. Kemudian yang ketiga adalah istifrak mawaidul fasad. Kemudian berkata, ini adalah perkataan Imam Al-Qayyim al-Jauziyah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam Zadul Ma'an, di dalam Tibbun Nabawi, dan disebutkan juga di dalam Ihwazatul Akhfan. Dan berkata Imam Al-Qayyim al-Jauziyah tentang kaidah ini, yakni kaidah yang pertama, yakni hibdul sihah, menjaga kesehatan dari penyebab penyakit badan. Di mana 3 kaidah ini merupakan kaidah yang sangat utama tentang menjaga kesehatan badan atau tentang hibdul sihah, kemudian tentang al-himyah anil maudi, tentang menjaga diri dari perkara-perkara yang menyakitkan, kemudian istifrak mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Di mana Allah Subhanahu wa taala menuntun hamba-hambanya kepada 3 kaidah ini dan tuntunan tersebut, dengan tuntunan ini. Demikian ini dikarenakan dasar daripada ilmu pengobatan badan adalah 3 hal kaidah ini, dari 3 kaidah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 dasar ini di dalam beberapa ayat, di 3 tempat ayat Al-Qur'anul Karim. Ini tentang perintah untuk menjaga kesehatan badan dan larangan terhadap perkara-perkara yang menyakitkan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan, yakni perintah untuk menjaga kesehatan badan dengan segala macam perintah yang bentuknya memberikan kesehatan bagi badan. Sedangkan yang kedua adalah larangan berpantang diri terhadap perkara-perkara yang menyakitkan. Dan yang ketiga adalah mengosongkan materi manakala sudah masuk ke dalam tubuh, yakni sesuatu yang seharusnya dilarang, sesuatu harusnya dipantang, kemudian masuk ke dalam tubuh, terlanjur masuk, maka yang dilakukan adalah kaidah yang ketiga, yakni istifrak al-mawdul fasad, mengosongkan materi tadi, materi yang masuk kemudian merusak badan, hanya merusak, tidak menjadikan nutrisi, tidak menjadikan gizi, tidak menjadi darah, tidak menjadi esensi, tidak menjadi rutubah pada tubuh. Ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ada dua di sini, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan Allah memperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seseorang untuk berbuka, tidak berpuasa. Dalam dua keadaan, yang pertama dikarenakan sakit. Maka dikarenakan uzur sakitnya dia diperbolehkan berbuka. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya. Al-Imam Al-Qayyim memberikan hikmah di sini. Meskipun puasa merupakan perintah yang diperintahkan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bukan, tapi manakala dalam dua hal, yang pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan safar, maka Allah membolehkan kepada kita untuk berbuka demi untuk tetapnya kesehatan pada diri kita, demi menjaga kesehatan badan dan kekuatan badan, agar dengan safar tersebut tidak lepas kekuatan dan kesehatan badan kita, atau agar tidak dihabiskan energi vital kita, tenaga kita, rutubah kita dengan dua kegiatan, yakni puasa yang dalam perjalanan. Oleh karena itu, berkumpulnya gerak yang berat, ya, safar, gerak badan, dan akibat yang pasti ditimbulkan, yakni berupa habisnya energi vital, habisnya rutubah, habisnya sari makanan, habisnya nutrisi. Karena setiap kita gerak, maka akan mengeluarkan energi vital, mengeluarkan kekuatan tubuh, mengeluarkan kalori, ya. Sementara demikian pula puasa. Puasa ini juga tidak mengkonsumsi makanan sehingga habis kalori juga, habis energi vital, habis kekuatan tubuh. Maka karena tidak disuplai, sehingga ketika terjadi dua kegiatan tersebut akan membuat badan lemah. Oleh karena itu, kata Ali bin Qayyim, orang yang sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan tidak berpuasa demi menjaga kesehatan badannya dan terhindar dari sesuatu yang melemahkannya. Karena seseorang yang berjalan, dia membutuhkan tenaga, membutuhkan rutubah, membutuhkan saripati makanan, membutuhkan kekuatan badan, dan kekuatan badan ini didapat dari makanan, dari saripati makanan, makanan saripati makanan didapat dari makanan. Ya. Maka demi terpenuhi dua hal ini, yakni kekuatan badan dan kesehatan badan, maka diperbolehkan orang tersebut untuk berbuka ketika dalam safar ataupun dalam sakit. Kemudian yang kedua tentang menjaga diri dari penyakit, Allah juga menjelaskan kepada kita, dan jika kamu sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, atau sedang dalam safar, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya, dan Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan orang yang sakit menggunakan tanah atau menggunakan debu sebagai pengganti air untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Manakala seseorang demam, tidak diperbolehkan bersentuhan dengan air, ya, atau berpantang dengan air, karena ketika bersentuhan dengan air dia akan menggigil. Maka Allah perbolehkan. Ini kaidah yang kedua. Dalil dari kaidah yang kedua dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Juzi, yang pertama adalah menjaga kesehatan badan. Demi tercapainya kesehatan badan, maka dia diperbolehkan dia makan, meskipun dalam kondisi seharusnya dia berpuasa. Kemudian yang kedua adalah larangan. Ya, manakala sesuatu tersebut dilarang, maka demi menjaga kesehatan badannya, demi menjaga kekuatan badannya dari perkara-perkara yang membuat sakit, seseorang meriang, sakit, masuk angin, demam, ketika menyentuh air kemudian dia menggigil, tidak kuat, demi menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala dia lakukan akan menyebabkan dia bertambah sakit atau kesehatannya menurun, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang tersebut tidak menggunakan air manakala air tersebut dipantang oleh dia, ya, dan menggunakan debu atau menggunakan tanah, ya. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim untuk kaidah al-himyah, ya, anil maudi, mencegah, menjaga diri dari perkara-perkara atau berpantang dari perkara-perkara yang membuatnya sakit. Kemudian beliau juga menyebutkan di pada kaidah yang ketiga, yakni di dalam Quran, ya, tentang ayat tentang haji, di mana Allah menjelaskan kepada kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, itu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan bagi orang yang sakit atau ada gangguan di kepalanya seperti kutu, gatal di kepala atau lain sebagainya, adanya gangguan di kepala, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan dia mencukur rambutnya dalam keadaan ihram, dalam rangka untuk membersihkan kepala dari uap-uap yang buruk, yang mana uap ini manakala tidak dikeluarkan akan menyebabkan uap tersebut menjadi penyakit yang terkumpul di bawah rambut. Ya, dan apabila ia mencukurnya, maka pori-porinya akan terbuka. Yang dimaksud adalah penyakit-penyakit angin lembab. Sehingga ketika dicukur, kemudian dibersihkan, kemudian dikeringkan kelembapan tersebut, sehingga akan terbuka. Dan uap-uap yang lembab tersebut akan keluar darinya. Dan terbebas lagi dari penyakit. Dari pembersihan ini, kata Imam Al-Qayyim, dikiaskan, dianalogikan, segala pembersihan yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan penyakit badan, maka akan dikeluarkan dia. Akan dilakukan dia. Segala sesuatu kalau sudah terlanjur masuk, kemudian menjadikan penyakit, maka kemudian diperbolehkan bagi dirinya untuk mengeluarkannya. Namanya istifrog. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan ada 10 perkara yang apabila tertahan di dalam badan akan menimbulkan penyakit. Ya, kalau sesuatu tersebut sudah terlanjur rusak, materi tersebut terlanjur fasad, terlanjur rusak, maka harus dikeluarkan dari tubuh. Yang pertama adalah adam idha hajjah, darah manakala dia bergejolak, maka dikeluarkan. Sering kita katakan ada namanya fasdu, ada bekam atau hijama untuk mengeluarkan darah yang bergejolak. Kapan dikeluarkan darah? Tatkala dia bergejolak. Artinya darah yang bergejolak maka dikeluarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar tidak tabayyuh. Jadi ada dua keadaan. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan yang pertama saat darah bergejolak kemudian dikeluarkan. Kemudian yang kedua, keluarkan darah agar dia tidak tabayyuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah sperma apabila dia merontak, ingin keluar. Hasrat seseorang lelaki, kemudian memiliki keinginan, hasrat seksual. Ya. Maka keluarkan dia. Karena sperma tersebut sudah menuntut untuk dikeluarkan. Ya. Secara sekilas kita belum bisa menjelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga adalah kencing. Gak boleh kita menahan kencing. Menahan darah apabila bergejolak juga akan mengakibatkan seseorang bisa menjadi stroke. Sperma apabila meronta kemudian tidak dikeluarkan juga akan menyebabkan sperma tersebut akan menjadi rusak, membeku dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian begitu pula dengan kencing, manakala tidak ditahan, sering tidak dikencingkan akan menyebabkan kerusakan pada kandung kemih, naik ke ginjal, bahkan ke usus kecil. Yang begitu pula dengan tinja, buang air besar. Yang keempat, kemudian yang kelima adalah buang angin. Kemudian yang enam adalah muntah, mengosongkan materi dahak atau reak yang lembab yang ada dalam tubuh kemudian dahaknya dikeluarkan. Kemudian yang ketujuh adalah bersin. Ya, yang kedelapan adalah tidur, mengeluarkan kantuk dengan tidur. Ya, mengeluarkan angin dingin dengan bersin. Yang kesembilan adalah mengeluarkan lapar dengan makan, dan yang ke-10 adalah mengeluarkan haus dengan minum. Dan masing-masing dari 10 ini akan menimbulkan penyakit apabila tertahan. Ya. Selanjutnya beliau rahimahullah taala Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ya, menjelaskan kepada kita yakni tentang wanti-wantinya beliau akan 10 perkara ini apabila tertahan menjadi penyakit. Selanjutnya beliau juga mengatakan badan yang sakit adalah badan yang keluar dari keseimbangan. Artinya badan yang tidak sehat adalah badan yang keluar dari keseimbangannya, keluar dari kondisi alamiahnya atau kondisi yang tidak normal disebabkan terjadinya kerusakan yang merusak dirinya. Ada kalanya inderanya atau fungsi yang tidak normal, mungkin kemampuan inderanya yang hilang, penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, perabaannya, ya, penglihatannya. Baik itu hilang sama sekali atau sekedar dia terhalang, tidak normal, pandangannya kabur dan sebagainya, bukan buta sama sekali bisa jadi. Ya, baik buta ataupun kabur, baik tuli ataupun bergemuruh, ya. Atau barangkali berkurangnya disebabkan oleh kelemahan alat indera, sekalipun masih dia berfungsi, atau barangkali tetap mampu mengindra sesuatu tapi berbeda dari semestinya. Makanan yang rasanya manis menjadi pahit, makanan yang rasanya pedas menjadi pahit, makanan yang rasanya asin menjadi pahit, ya. Hal ini artinya yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik, ya. Dan contoh kerusakan fungsi normal adalah seperti melemahnya kemampuan di dalam mencerna. Contoh selanjutnya, selain indera, kemampuan di dalam mencerna, tubuh tidak bisa mencerna makanan, perut tidak bisa mencerna makanan, makan kangkung keluar kangkung, makan bayam keluar bayam, makan jagung keluar jagung. Kemudian empat alat gerak daya pegangnya kurang kuat, ya. Atau daya mendorong itu daya pukulnya, gitu kan. Kemudian daya tariknya, ya, menariknya. Kemudian ini juga sehingga ia menderita sakit sesuai dengan kadar ketidaknormalannya. Meskipun demikian, ia tidak sampai mati. Banyak orang stroke misalkan dia kurang kuat di dalam mendorong, atau ada yang kurang kuat di dalam menarik, ya, atau tidak kuat di dalam memegang, atau pencernaannya kurang mampu, ya, ini namanya sakit tidak normal, meskipun tidak sampai pada derajat kematian. Dan dia tidak memiliki tetapi dia tidak memiliki semacam kekuatan, baik itu organnya atau inderanya, ya, berkurang sesuai dengan fungsinya, berkurang sesuai dengan kadar ketidaknormalannya. Dan ketidaknormalan ini disebabkan oleh kerusakan kimia atau kaifiyah. Yang pertama adalah kerusakan yang pertama, yakni kerusakan materinya, madahnya, terjadi disebabkan oleh karena kekurangan unsur materi. Ketika seseorang kemudian kekurangan unsur materinya sehingga perlu ditambah, atau karena di kelebihan unsur materinya sehingga perlu dikurangi, ya, ini masuk kategori penjagaan kesehatan, di mana dia membutuhkan makanan apa sehingga tidak merusak tubuhnya, rusaknya organ mana atau kekurangan nutrisi di organ mana, maka dia akan ditambahkan dengan nutrisi yang sesuai, ya. Manakala dia kurang ditambahi, kalau dia lebih dikurangi, perut kemudian enek, enggak bisa buang air besar, berarti harus dikurangi, ya. Atau kerusakan kaifiyah secara fungsi, bisa jadi secara kekurangan dari sisi materi, kurang darah kah, kurang energi, kurang darah kah, kurang nutrisi kah, kurang gizi kah, kurang rutubah, gitu ya. Atau kekurangan dari sisi fungsi, terjadi dikarena kelebihan suhu panas, dingin, kering ataupun lembab. Bisa pula dikarenakan keempat hal tersebut kurang dengan kadar normalnya, maka untuk diobati perlu obat ini disesuaikan dengan kadar ukuran dan kebutuhannya. Kadang tubuhnya terlalu kering, bibirnya pecah-pecah, kadang tubuhnya terlalu dingin, ya, sehingga menyentuh air pun dia menggigil, kadang tubuhnya terlalu panas, ya, kadang tubuhnya terlalu lembab sehingga berat untuk berjalan dan seterusnya, ya. Maka ini adalah dikarenakan kelebihan atau kekurangan materi yang awalnya memberikan manfaat bagi dirinya, ya. Kemudian bisa jadi kekurangan materi ini akan menyebabkan kekurangan fungsi juga. Ya, maka pangkal kesehatan adalah hibdul siha. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, pangkal kesehatan adalah hibdul siha. Kemudian al-himya. Ya. Hibdul siha itu menjaga kesehatan badan dengan cara menjalankan apa-apa yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan badan. Yang kedua adalah berpantang, menjaga diri dari perkara-perkara, atau berpantang dari perkara-perkara yang kalau dia dimasukkan ke dalam tubuh akan menyakitkan tubuh. Ya, kemudian yang ketiga adalah kalau sudah terlanjur memasukkan sesuatu yang tidak berguna bagi tubuh, maka dikeluarkan atau dikosongkan. Penjelasannya insya Allah kita lebih jelas akan menyusul di pertemuan yang akan datang insya Allah, ya. Dan kita masih masuk pada kunci penjelasan diri, kunci kesehatan ke-11, ya, pembahasan pada pasal ke-2 dan merupakan pembahasan pada kaidah pengobatan, dan ini belum selesai. Kita akan selesaikan di pasal 11 ini di pertemuan yang akan datang insya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudian kita untuk bertemu kembali dan menyelesaikan materi-materi yang masih tertinggal. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Al-Khino. Silakan.
Baik, jazakallahu khairan sinsai atas materi yang telah antum sampaikan. Demikian yang khuatari man rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi anda apabila ingin bertanya langsung kepada sinsai, dapat menelpon kami di nomor 021 823 8643. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat, silakan dapat menghubungi kami juga di nomor 0819896543. Baik, dan untuk sesi pertama ini kami akan bacakan via pesan singkat terlebih dahulu. Sudah ada Ibu Arini atau Mu'abdillah di Bogor yang bertanya, assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya sedang hamil muda Sinsei, sering pusing ringan seperti sedang mabuk di perjalanan dan sedikit sakit di bagian perut bawah. Apakah obatnya Sinsei?
Sudah menjadi kebiasaan bagi ibu hamil muda atau orang bilang ngidam, ya, kemudian mual. Tidak cuma di perjalanan, ya ini nggak cuma di perjalanan dan mereka mual, kemudian inginnya muntah, lebih menginginkan makanan yang lebih segar-segar, ya, makanan yang asam, makanan yang pedas dan seterusnya. Ada beberapa makanan yang efektif digunakan untuk para ibu hamil. Ibu bisa menggunakan jahe, ya, jahe, nggak usah jahe merah agak sedikit pahit. Bisa juga dengan jahe putih, ya, atau jahe itu ada tiga, ada jahe merah, atau jahe suntik, kemudian jahe emprit, jahe kecil, kemudian jahe gajah, jahe besar, ya. Ibu pilih yang paling kurang baunya. Kalau jahe merah agak sedikit pahit, kalau jahe gajah agak sedikit langu, agak berbau, tapi jahe emprit, jahe kecil itu lebih enak. Maka bisa diiris-iris, kemudian diseduh pakai air, kemudian boleh ditambah dengan madu atau gula merah, kemudian diminum sedikit demi sedikit sampai mualnya hilang. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit, kemudian Allah mudah hamil sampai kepada persalinannya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sinsei dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Hakim.
Ya, dengan Bapak Hakim di
Pontianak.
Ya, silakan pertanyaannya Bapak Hakim.
Assalamualaikum. Mau nanya.
Tolong dikecilkan terlebih dahulu, Bapak, volume televisi atau radionya, ya.
Mau nanya tentang pengobatan miastenia gravis, Sinsei.
Miastenia gravis?
Iya, miastenia gravis.
Cukup.
Ya. Jazakallah khair.
Oh, iya. Ditunggu Bapak Hakim
jawab. Saya jawab. Bapak dari mana dapat informasi, maka boleh ditanyakan kepada orang yang memberikan informasi. Adapun saya, yang saya bahas di sini adalah klasik dan tibu nabawi, dan saya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi yang ditanyakan, maka saya tidak tahu, wallahualam. Ya, silakan ditanyakan kepada orang yang memberikan informasi, ya, atau bisa klik di Google, ya. Itu juga biasanya Anda juga, ya, itu artinya apa dan sebagainya. Ya, adapun saya tidak tahu, wallahualam, ya. Karena ketika sesuatu ditanyakan kepada ahlinya, itu akan lebih dibahas lebih detail dan lebih bermanfaat, gitu, ya. Adapun saya tentunya bukan bidangnya, jadi saya tidak bisa menjawab, wallahualam. Mudah-mudahan para pendengar sekalian juga bisa menanyakan yang sesuai dengan tema atau penyakit yang dikeluhkan. Karena ketika seseorang tidak membutuhkan pengobatan, kasihan yang sedang antri untuk menanyakan pengobatan, gitu, ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinsei dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
Dengan Ibu Fani.
Ibu Fani di?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terputus, ya, Sensei.
Halo.
Ah, tidak. Baik. Halo? Ya, dengan masih dengan Ibu Fani. Halo.
Iya.
Ya, Ibu Fani, mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, ya, Bu.
Iya, sebentar. Nah. Saya mau tanya.
Iya, Ibu Fani.
Untuk pengobatan herbal yang punya darah tinggi dengan keluhan suka kesemutan di bagian kepala, kiri sama organ gerak kiri itu apa ya Ustadz ya? Terima kasih.
Ya, cukup Bu Fani ya.
Ya.
Baik, ditunggu jawabannya Ibu.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keluhan ketika seseorang kemudian kesemutan di kepala kiri, ya sebenarnya ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan ketika seseorang kemudian mengeluhkan darah tinggi, karena dalam pengobatan klasik maupun Tibbu Nabawi dia tidak ada ya kalimat darah tinggi tersebut, adanya cuman hajja atau tabayyuh, bergejolak, dan bergejolak ini juga disifati dengan karakter ya, dimana apakah darah itu berubah menjadi hajja, panas bergejolak, bergejolak itu panas. Makanya walaupun ada dua pendapat, ada yang mengatakan darah itu bersifat dingin sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya darah ini bersifat dingin sesuai dengan karakter aslinya, tetapi juga disebutkan oleh Imam Suyuti bahwasanya darah ini bersifat panas. Tapi yang dimaksud dengan hangat panas di situ adalah ketika darah berjalan memang betul, karena yang panas adalah energi vitalnya, yang panas adalah energi vitalnya. Tapi ketika Imam Al-Qayyim kemudian menghukumi dingin dikarenakan materinya, cairan tersebut memang bersifat dingin, akan tetapi ketika dia bergerak didorong oleh energi vital, maka tentunya darah yang berjalan ini bersifat panas. Tapi ketika dia panas berlebih atau bergejolak hajja, maka tetap dikeluarkan. Makanya di istilah bersih darah, bersih darah itu yang dibersihkan tuh panasnya. Kalau darah asli bersifat panas tentunya keluar semua dong ya. Tetapi karakter aslinya adalah dingin, akan tapi ketika dia berjalan bersama energi vital adalah maka dia bersifat hangat, makanya dia bisa berjalan gitu ya. Jadi ketika seseorang kemudian darah tinggi pun 10 orang pun enggak mesti sama obatnya, enggak mesti sama. Karena ada kalanya seseorang darah tinggi lemas, kemudian darah tinggi kemudian emosi menggelegar gitu ya. Kebiasaan emosi menggelegar, atau ada yang darah tinggi yang pas kumat kemudian bisanya cuma tidur atau lemas, atau kepala kesemutan, alat gerak bagian kiri seperti tadi disampaikan kemudian tidak bisa bergerak, makanya ada yang atau kesemutan, makanya ada yang mengatakan, terkadang ada ahli resep yang mengatakan darah tinggi itu menggunakan bawang putih. Itu kalau darah tinggi yang sifatnya tentunya lebih dingin ya, sifatnya dingin, artinya kondisi tubuh itu dingin, meskipun dia darah tinggi maka menggunakan bawang putih, bawang merah, yang seharusnya secara logika memang panas itu menguatkan darah karena dia menguatkan energi vital ya. Atau ada kalanya seseorang itu kemudian diberi resep timun, blimbing, blimbing mulu, blimbing manis yang sifatnya dingin, maka kalau darah tingginya bersifat panas dan menggelegar gitu ya. Jadi kalau masalah di, makanya ada yang mengatakan jahe itu bisa digunakan untuk darah tinggi dan bisa digunakan untuk darah rendah. Ya, kapan jahe digunakan untuk darah tinggi, kapan jahe digunakan untuk darah rendah? Tentunya meski mau dia darah tinggi kek, mau dia darah rendah kek, kalau sifatnya dingin maka jahe bisa digunakan. Karena Tibbu Nabawi ataupun klasik ini mengobati seseorang berdasarkan karakter tubuhnya dan karakter tanaman. Ya, ketika kita mengetahui karakter tanaman maka kita bisa menerapkan kepada penyakit, karakter penyakit itu apa gitu ya. Adapun permasalahan tadi yang disebutkan disebabkan karena sistem peredaran darah yang enggak kuat ya, enggak sampai, tentunya kesemutan itu tidak sampainya darah ke bagian organ yang kesemutan. Ya, Ibu bisa menggunakan beberapa tanaman obat, di mana tanaman obat ini memiliki sifat menyejukkan darah, akan tetapi juga memperlancar peredaran darah ya, seperti kunyit ya, umbinya. Ini manakala ini kalau wajahnya merah ya, kalau wajahnya merah atau kemudian gampang emosi itu ya, bisa menggunakan kunyit umbinya, di mana panasnya memperlancar peredaran darah. Ya, Ibu bisa menggunakan kunyit satu ibu jari kemudian ditambah dengan temulawak satu ibu jari, kemudian keduanya diparut, diseduh pakai air 3/4 gelas. Saring kemudian diminum. Ya. Lakukan kalau berat bangun tidur, mau tidur. Kalau untuk penjagaan maka bisa mau tidur. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik Sensei, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Ibu Yani di Ciledug yang bertanya. Assalamualaikum Sensei. Saya memiliki keluhan, gigi saya kalau dipakai untuk minum panas atau dingin terasa linu, Sensei. Mohon solusinya, Sensei.
Jadi ada beberapa orang yang memiliki usia. Saya pernah membahas tentang anak-anak ya. Kemudian saya jelaskan tentang bagaimana siklus esensi pada wanita adalah setiap 7 tahun sekali kemudian terjadi pergantian, adapun bagi lelaki adalah 8 tahun sekali. Nah, ketika seseorang kemudian esensinya itu tidak mencukupi, sebagaimana dikatakan ketika seseorang kemudian makan, kata Limin Lokoyim, kemudian menjadi 4 cairan. Cairan yang pertama adalah darah. Ketika darah itu kemudian sebagian darah diserap oleh kabit, kemudian disimpan di dalam kabit atau dalam hati, kemudian sebagian lagi dimasuk ke dukhar atau tulang punggung menjadi sumsum, masuk darah juga sumsum. Kemudian sebagian lagi turun ya ke tulang sulbi bagi lelaki atau ke taroi bagi perempuan. Ya, kemudian sebagian lagi naik ke dimakmuh menjadi sumsum. Ya, kemudian dari sumsum itu akan menguatkan tulang, rambut, telinga, gigi, ginjal gitu. Nah, jadi manakala terjadi seseorang yang kekurangan esensi ini, maka terjadi permasalahan pada giginya. Ya, gampang kropos lah, atau terjadi permasalahan pada tulangnya. Ya, kurang sumsum lah, atau terjadi permasalahan pada rambutnya, rontok lah, atau terjadi permasalahan pada ginjalnya, permasalahan urin lah, permasalahan reproduksi lah, permasalahan tumbuh kembang lah. Ya, ini masuk kategori dimana seseorang kurang esensi. Nah, seseorang kekurangan esensi ya, atau seseorang kekurangan rutubah yang murni, saripati makanan, intisari dari saripati makanan, ini bukan berarti dikarenakan seseorang tersebut kurang makan, kurang gizi, kurang memakan makanan yang bergizi, kurang memakan makanan yang bernutrisi, bukan. Sama sekali bukan karena itu. Akan tetapi ketika dia makan masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh tidak bisa mencerna dan menyerap. Ya. Tidak diberikan kesempatan yang penuh ya, di mana kita diperintahkan untuk tidur di sahabis isya ya. Tidak disukai oleh Nabi SAW untuk berbincang-bincang sesuatu yang tidak bermanfaat sahabat Isa, agar makanan menetap semua di perut. Ketika semua makanan menetap di perut, agak malamnya jam 11 sampai jam 2 itu makanan bisa dicerna. Maka manakala kurang tidurnya, maka tubuh tidak diberikan kesempatan untuk mencerna makanan. Meskipun yang kita makan itu makan makanan yang bergizi, bernutrisi oleh dikatakan oleh pakar nutrisi, pakar gizi, akan tetapi masalahnya bukan masalah ini makanan ini di luar ya, makanan penampakan makanan yang ada di luar ini bergizi atau bernutrisi, bukan. Permasalahannya dia bisa dicerna apa tidak. Meskipun makanan tersebut kemudian dinyatakan ini makanan yang bergizi, makanan yang mengandung nutrisi, akan tetapi ketika tubuh tidak bisa mencerna, maka apa gunanya juga? Ya, maka berikan kesempatan agar tubuh ini bisa mencerna. Ya, kita butuh itu, kita butuh. Ya, kita butuh tidur di awal waktu. Ya, kemudian kita butuhkan juga ketika makanan semua sudah dimasak. Kita butuh juga bangun jam 2. Kita butuh juga bangun jam 3 ya. Ketika makanan sudah dimasak, agar makanan menjadi nutrisi. Kalau makanan tidak menjadikan nutrisi bagi tubuh kita, apapun yang dimakan yang tidak menjadikan kita tetap serasa kekurangan rutubah, serasa kekurangan esensi, serasa kekurangan gizi. Yang pertama nasihat saya, berikan tubuh agar bisa memproses makanan. Ya, ini diberikan kesempatan agar makanan menetap di dalam perut, kemudian diberikan kesempatan makanan untuk dicerna di dalam perut. Dalam perut besar atau dalam maida. Ya, sehingga kita punya harapan agar makanan tersebut menjadi gizi dan nutrisi, ya. Kemudian akan kita dapati esensi yang kita dapati sumsum yang mengisi kepadatan tulang, kemudian mengisi gigi, ya, sehingga gigi tidak ngilu lagi. Ya, jadi tidak akan mungkin kita akan dapati. Dan gigi ngilu adalah kekurangan tadi disebutkan karena kekurangan. Ya, ginjalnya kekurangan sumsum, tulangnya sampai ke giginya sampai ke rambutnya. Ya, baru pertamanya giginya. Ya, dalam jangka waktu yang panjang bisa telinganya, bisa membuat rambut rontok, bisa kemudian tulang belulangnya yang akan jadi masalah. Maka perhatikan itu, perhatikan yang demikian itu. Ada pun beberapa makanan yang kemudian bisa dimanfaatkan. Yang pertama nasihat saya adalah tidur yang cukup waktu. ya. Kemudian yang kedua baru memakan makanan yang mudah dicerna, makan makanan yang alami, sayur, buah, daging, ikan, ya. Kemudian juga bisa menggunakan beluntas, ya, kayu beluntas, satu tanaman sekitar tinggi 50 cm dari akar sampai daunnya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, biarkan jadi 1 gelas, kemudian diminum mau tidur, ya. Selebihnya makanan yang bagus, makanan yang alamiah itu bagus sebenarnya untuk membentuk esensi. Akan tetapi kita lain memelukurutubi sekiranya obat ini dimasukkan, ya, meskipun dia akar beluntas, meskipun dia tanaman beluntas, ya, ataupun meniran sekalipun, kalau dia tidak berpantang, tidak menjaga diri, tidak tunduk dengan perintah yang bisa menjaga kesehatan badan, kebugaran badan, kekuatan badan, ya, ada perintah kemudian tidur lebih cepat, kemudian tidak dilaksanakan, kemudian ada larangan kemudian tidak diindahkan, maka niscaya obat ini tidak akan berguna. Obat berguna manakala kita menetapi apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan tubuh dan apa yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya, kemudian kita tinggalkan. Wallah alam, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, demikian Ibu Yani di Ciledug, semoga jawaban dari sini saya dapat dipahami dengan baik, ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum Sinse.
Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Ini dengan Abu Amar di Bekasi.
Ya, silakan Abu Amar pertanyaannya.
Ini saya mau bertanya Sinse tentang istri saya sedang hamil 6 bulan, lagi mengalami batuk parah, Sinte. Kira-kira apa yang bisa diminum yang cocok?
Ngidam nggak, Pak?
Buat, apa yang aman buat istri saya?
Ngidam nggak?
Udah 6 bulan udah nggak?
Udah nggak, ya?
Nggak ada permintaan yang khusus-khusus, cuma batuknya parah. Terus apa kira-kira yang bisa yang aman diminum untuk ibu hamil?
Baik, cukup, Pak. Terus, Abu Amar.
Ya, di rumah saya itu ada madu plus jeruk nipis sama jahe, apakah itu aman, Sinse?
Ya, aman, Pak.
Ya, jazakallah khairan, Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Aman, Bapak. Dan Bapak bisa menggunakan jahe digeprek, kemudian dibakar, kemudian diseduh pakai air panas, setelah hangat kasih madu, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya, ya, dan mudah sampai ke persalinannya nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di belakang Bu Amar, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sinse dapat menelpon kami di nomor 0218236543.
Baik. Assalamualaikum, Ustaz.
Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Waalaikumsalam.
Ini dengan Ibu Ati di Aceh.
Ya, Ibu Ati, silakan pertanyaannya, Bu.
Ini kan anak kami tinggal di pesantren udah 6 bulan. Jadi penyakit gatal-gatal semua di badannya, kayak kudis kayak gitu.
Yeah. Udah lama gatalnya, Bu?
Ya, udah 6 bulan.
Gatalnya 6 bulan?
Udah 6 bulan gatalnya. Udah ke dokter dibilang sama dokter kayak rabies kayak gitu. Udah dikasih obat tapi
rabies.
Gitu habis obat.
Sekat bias kali, Bu. Halo, Bu.
Ya, katanya rabies.
Sekat bias bukan rabies kali.
Oh, ya, nggak tahu juga kami.
Ya, biasa digigit binatang. Ya.
Ini udah pulang kan Ramadan. Kalau ada obat yang lain, apa bisa mandi, kayak mana? Tolong, Ustaz.
Ya, cukup, Bu.
Cukup, Ibu Ati.
Ya, ya, itu aja, Bu. Pak Ustaz.
Ya, baik. Tunggu jawabannya, Bu.
Iya. Baik. Assalamualaikum. Biasa itu digigit binatang, ya, Bu, ya?
Oh, sekat bias ada sini.
Sekat bias ada, kata. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal hari ini. Panas yang kering menimbulkan paru-paru menjadi kering dan lemah, mengakibatkan ada dua hal. Yang pertama adalah batu bersin, kemudian yang kedua adalah penyakit gatal. Ini dikarenakan kelemahan paru. Dan ini memang hawa udara lagi demikian, makanya banyak orang yang mengidap penyakit gatal dan batuk untuk ya saat-saat ini gitu ya. Bahkan di klinik manapun saya rasa sebagian besar, mau di klinik manapun sebagian besar adalah keluhan itu adalah gatal dan batuk. Di samping keluhan khas para anak pesantren adalah gatal. Gitu ya. Itu keluhan khas anak pesantren adalah gatal. Kenapa? Saya sering sudah memberikan beberapa penyampaian ya, dulu saya sering menyampaikan. Ada hal yang penyebab gatal diantaranya adalah kelemahan paru. Ya, seringnya adalah kelemahan paru dikarenakan paru tidak bisa mempertahankan energi vital di bagian pertahanan tubuh di bagian luar. Ini disepakati oleh bahkan disepakati oleh para ahli klasik Tionghoa pun sepakat akan hal itu. Ya, di mana paru-paru itu sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Disebutkan di apa? Adabul Mufrad ya. Diasankan perkataan ini oleh Al-Imam Al-Albani. Ini bahwasanya paru-paru ini yang menguasai memimpin pernafasan ya. Dan dari situlah kekuatan energi vital, terutama pertahanan bagian keluar tubuh, terutama pertahanan bagian luar tubuh. Nah, ketika pertahanan luar tubuh lemah, maka hal ini dikarenakan kelemahan paru. Hal ini dikarenakan kelemahan paru-paru kita ya. Dan biasanya kelemahan paru itu ada dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang dari luar, dan yang kedua adalah sesuatu yang dari dalam ya. Adapun yang dari luar adalah udara seperti yang sedang kita nikmati pada kesempatan kali ini. Barang siapa yang pola hidupnya keliru di beberapa bulan kemarin, maka hari ini tidak bisa bertahan dengan hawa udara yang ada. Satu. Kemudian yang kedua itu dari dalam. Yang dari dalam itu bisa jadi apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan-makanan yang penuh dengan dahak, makanan-makanan yang penuh dengan reak ya. Itu juga akan bisa menyebabkan kelemahan paru dan menyebabkan batuk atau gatal pada kulit ya. Kemudian yang kedua adalah emosi seperti sedih ya. Biasanya anak pondok seperti itu. Ada anak pondok yang dia selalu happy, selalu yang gembira. Bapaknya datang juga seringnya, kok gak pulang-pulang pak ini ya. Artinya bapaknya pulang dia tambah enjoy gitu kan. Itu ya banyak juga yang gak gatal. Tetapi kalau dia sedih ya, ini juga bisa menyebabkan gatal. Ya, dikarenakan kelemahan paru, bukan sedih jadi gatal. Sedih menyebab ini namanya penyakit kaifiat. Fungsi paru melemah dikarenakan perjalanan dikarenakan energi vital hawa udara yang ada dalam tubuh itu berjalan lambat. Atau sedih ini mengeringkan paru-paru, energi vital paru-paru itu kering. Ya, dikarenakan kesedihan itu mengkonsumsi. Ya, kesedihan itu mengkonsumsi. Memang yang terluka adalah kolbunya, akan tetapi lama-lama dia akan mengkonsumsi kekuatan paru-paru. Dari mana? Kata Lima menukai bahwasanya paru-paru itu tukang kipasnya kolbu. Ya, ketika kolbu terlalu panas, terlalu kering, tersedot energi vitalnya dikarenakan kesedihan, maka mau enggak mau kekuatan paru-paru itu akan terkurangi dengan sendirinya untuk menyejukkan kolbu. Ya. Beberapa yang perlu diberikan diantaranya adalah satu, hibur, jangan sedih ya. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Boleh jadi bapak dan ibu, maka ya kamu di sini itu justru benteng tulang punggung kita untuk menghadap ke Allah nanti. Kamu doakan kami orang tua agar bisa masuk surga bersama dengan kamu, dan kamu ini yang sudah berada di jalan menuju surga menuntut ilmu, berikan pemahaman sebagainya bagi orang tua ya, agar anaknya itu tidak sedih ketika di pondoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga makanannya. Usahakan kalau kondisi seperti ini butuh sayur, butuh buah ya. Apa yang ada di pondok misalkan sudah ada sayur, jelasnya ya ada sayur, ada kemudian ada buah kan, tetapi tentunya kan kita harus nambah ya, nambah buah sendiri, nggak usah yang mahal-mahal ya, apel kah jeruk ya, apel-apel yang murah kemudian jeruk itu nggak ada masalah, yang penting buah itu kan, pepaya, semangka, yang satu untuk semua gitu kan, itu banyak orang itu pun bisa ya, salak ya, apa aja yang bisa kemudian dibeli dikonsumsi, ini juga efektif ya. Sebetulnya saya tidak bisa, karena tadi dikatakan sudah berobat ke dokter, maka saya tidak bisa memberikan obat yang bisa dikonsumsi di dalam. Kalau untuk di luar, ibu bisa menggunakan daun sirih 7 lembar direbus dengan 2 liter air atau 2 gayung ya, kemudian setelah mendidih gunakan buat mandi ya. Kalau ada, boleh pakai batang brotowali sama direbus, 1 jengkal direbus dengan 1 liter setelah mendidih kemudian gunakan buat mandi, ya, ditawarkan di air yang dingin, ya, dicampur, ya, kemudian gunakan buat mandi, ya, karena sedang mengkonsumsi obat dokter, maka saya hanya bisa menyebutkan obat yang dari luar yang tidak bisa mengganggu, tidak mengganggu sistem kinerja obat dokter tadi. Allah alam, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sensei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Di belakang Ibu Ati sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu?
Bu Sari di Padang.
Ya, silakan pertanyaannya Bu Sari. Sari di Padang.
Assalamualaikum Sensei.
Ya ibu, assalamualaikum. Tolong ibu Sari dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisi atau radionya.
Bagian bawah nyeri terus. Sesudah itu kalau mau haid ada peradangan di dada dan terasa nyeri di rahim. Sesudah itu Sensei banyak keputihan. Sekarang udah ada pembengkakan di mulut rahim.
Udah pernah berobat ibu?
Kalau mau haid itu sakitnya kayak mau ini Sensei luar biasa sakitnya kalau mau haid. Haidnya tidak teratur, maksudnya keluarnya sedikit-sedikit.
Cukup.
Ketiga hari udah berhenti tuh Sensei.
Cukup.
Iya, terima kasih Sensei.
Sama.
Ditunggu jawabannya Ibu Sari ya.
Ya. Seorang wanita ini memiliki siklus dalam haid itu selama 1 bulan, gitu ya, sebulan sekali. Di mana satu bulan dari dalam 1 bulan itu. Seorang wanita itu makan, minum, kemudian membuat memproses saripati makanan yang kemudian disimpan di dalam, ditabung di dalam taro, kemudian menjadi sel telur. Ya. Kemudian dalam 1 bulan sekali itu dia mendapatkan 1 sel telur. Ya. Berbeda dengan seorang pria yang dia memasak, mencerna makanan, kemudian menjadi sperma setiap hari. Ya, sehari dia dapat sperma gitu ya. Tapi perempuan dalam jangka waktu durasi 1 bulan itu ya, ampasnya setelah semua pembuluh-pembuluh rahim terpenuhi dengan darah yang menjadi ampas tadi penuh semua. Semua organ terpenuhi darah, rahimnya terpenuhi juga pembuluh-pembuluhnya maksudnya. Darah-darah yang ampasnya tadi, maka dia akan ampas sel telur tadi keluar berbentuk menjadi darah, kemudian sel telurnya ditetapkan di dalam taroib, kemudian ketika berhubungan diturunkan ke rahim, ya, kemudian pria mengeluarkan dari sulbinya, ya, artinya perempuan itu butuh waktu lebih kurang sekitar 1 bulan untuk mendapatkan sel telur, sementara pria mendapatkan sperma setiap hari 1 hari sekali. Ini makanya terjadi perbedaan dalam segala hal antara pria dan wanita, ya, kemudian yang perlu diketahui, ini hal ini bisa dibaca di Tufatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan tentang bagaimana rahim bisa mengeluarkan darah haid, ya. Kemudian adanya darah itu nyeri, ya. Baru kita bicara tentang darah nyeri. Kenapa dia itu nyeri darahnya? Itu dikarenakan adanya stagnasi energi vital kah atau stagnasi darah sehingga menimbulkan nyeri, ya. Atau bisa jadi dikarenakan pengeluaran darah dari hati itu memang tidak lancar, ya, atau pengeluaran karena yang memimpin, yang memberikan darah tadi sampai menjadi sel telur kemudian ampas, ya, ini dari kalau pria itu dari hati ke turun ke maksudnya masuk ke duhar melalui ginjal kemudian masuk ke duhar, kalau ini dari hati kemudian naik ke taroib itu di antara dua puting payudara ada di tengah-tengah. Nah, itu kemudian dia masuk ke taroib. Kalau kemudian terjadi stuck di sana, terjadi stuck baik ke taroibnya atau ke penurunan rahimnya, maka akan terjadi stucknya darah, berhentinya darah, ya. terjadi bekuannya darah, itu akan menjadi nyeri. Atau orang klasik Cina mengatakan hati limpa tidak harmonis, mengatakan demikian. Atau orang kita mengatakan hati taro Ibrahim tidak harmonis, kalau kita mengatakan demikian. Ada jalur yang bermasalah di situ. Ya, jadi ada dua pendapat yang pada intinya pendapat itu digunakan untuk metode pengobatannya. Ya, ada pun orang klasik Cina mengatakan hati limpa tidak harmonis. Ya, atau kita mengatakan hati taroib dan rahim itu terjadi permasalahan di sana atau tidak harmonis, disharmoni dari tiga organ ini. Gitu ya. Yang pada intinya setiap apa yang dikatakan lalu dikarenakan memiliki metode pengobatan yang berbeda. Tapi pada intinya adanya stuck di situ, sepakat di situ. Adanya stuck. Ya, maka ada beberapa bahan obat yang digunakan satu bahan obat tersebut untuk membuyarkan stuck tadi, memperlancar. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk mengerutkan, ya, mempertahankan agar kualitas sel telur menjadi bagus, darah yang ada di hati menjadi bagus, kemudian ampasnya itu diturunkan keluar, ya, diantaranya. Ya, ini kombinasi ibu bisa menggunakan satu ibu jari umbi kunyit. Satu ibu jari umbi kunyit, ya. Kemudian ditambah dengan asam jawa sebesar telur burung puyuh. Ya, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan selama 10 menit sekitar, jadi itu 2/4 gelas gitu ya. Kemudian disaring, boleh dikasih gula aren, kemudian dikasih garam sedikit, kemudian diminum. Ya, garam ditujukan untuk melunakkan sesuatu yang sudah membeku. Kemudian asam digunakan untuk mempertahankan agar darah tetap berkualitas bagus. Ya, kemudian gulanya dan dinginnya kunyit digunakan untuk meluruhkan agar dia keluar ke bawah, ya, lancar. Kemudian pedasnya digunakan untuk membuang angin yang menjadikan fungsi hati menjadi bermasalah dan terjadinya penyumbatan. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Ibu Nita di Pekanbaru yang bertanya. Assalamualaikum sinsai. Saya memiliki keluhan waktu tidur kepala dan punggung basah karena keringat. Saat panas tiba-tiba kedinginan. Rambut rontok, BAB tidak lancar, keringat di dahi banyak, lutut sakit, air liur banyak. Apa sakit saya dan apa obatnya sinsai?
Ya. Banyak orang ketika berkonsultasi kemudian mengatakan apa sakit saya. Mm-hmm. Ya, padahal ketika untuk menghukumi sakitnya, apa yang paling tepat adalah dengan cara pemeriksaan. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa ada dua jalan. Seseorang itu memberikan obat, ya, ini dengan jalan sesuai dengan keluhan. Satu, dan yang kedua adalah sesuai dengan pemeriksaan, gitu ya. Adapun yang kita lakukan tentunya berdasarkan mendengar dari keluhan, berarti di bagian yang kedua, yang berdasarkan keluhan. Jadi kalau kemudian dia bertanya tadi apa yang dikeluhkan? Apa yang dikeluhkan?
Waktu tidur kepala dan punggung basah.
Keringatan lah ya. Keringat, ya. Pada intinya adalah keluarnya keringat berlebih intinya, yeah. Gitu kan? Jadi ketika ditanya penyakitnya apa? Ya keringat berlebih. Karena penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang dinamakan berdasarkan kumpulan keluhan. Berdasarkan kumpulan keluhan diputuskan berdasarkan pemeriksaan. Ya, istilah orang klasik Tionghoa mengatakan sindrom. Ya, berdasarkan sindromnya. Ya, atau berdasarkan karakter penyakit. Istilah tibunewinya yang mereka dikumpulkan menjadi satu kemudian dijadikan satu. Karakter penyakitnya apa? Panas, dingin, kering atau lembab? Karakter penyakit yang ada di tubuh dan mendominasi tubuh. Ya, atau yang kedua dengan cara pemeriksaan. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan adalah dengan cara pengamatan. Ya, dan dengan cara pendengaran. Dari apa yang kita amati, gerak-geriknya, tekstur kulitnya, tubuhnya, senyumnya, jalannya, suara, kemudian kita dengar suara bicaranya, ya, tekstur kulitnya dan seterusnya. Ya, gerak-geriknya, semangat jiwanya, itu kita mendapatkan gambaran korina dan imarot. Kita tahu korinanya penyakit, pendampingnya penyakit, dan kita tahu tanda-tanda gejala penyakit yang tampak. Ya, barulah kemudian kita menyimpulkan dengan firasat seorang pengobat yang firasat tersebut dibangun atas dasar korina, mendapatkan korina dan imarot. Ya, ini namanya pemeriksaan. Baru kemudian kita tetapkan, ya, penyakitnya adalah ini, sesuai dengan pemeriksaan. Adapun sesuai dengan pendengaran, sesuai dengan keluhan, iya, berarti keringan berlebih, karena sesuai dengan yang dengar. Ya, ini tahapannya adalah tahapan tahapan dokter pembantu atau pengobat pembantu. Kalau diibaratkan tabib itu ada tiga, ya, yang pertama yang utama, yang kedua yang terampil, yang ketiga yang pembantu. Ya, ini diagnosa mendengar berdasarkan keluhan, ini pembantu. Tabib yang paling rendah, tingkatan tabib yang paling keilmuannya paling rendah. Nah, kalau artinya ketika seseorang berkonsultasi mendapatkan memberikan keluhan sesuai dengan misalkan keluhan saya ini, keluhan saya itu, ini adalah mengambil posisi yang paling posisi tabib yang paling rendah. Meskipun dia ahli, tetapi kalau dia taunya hanya mendengar, saya sakit kepala obatnya apa, saya sakit perut obatnya apa, saya keringat berlebih obatnya apa, ya tetap posisi yang ada adalah posisi tabib pembantu, ya. Jadi tetap kita hukumi ketika sakitnya apa sih, ya keringat berlebih, itu ya. Obatnya adalah bagaimana bisa mempertahankan keringat. Asal keluarnya keringat adalah bagaimana ketika kolbu masuk ke dalam tubuh di dalam perut kemudian mencerna makanan, nah sisa saripati yang masuk ke dalam kolbu ini keluarnya keringat. Ini keluarnya keringat. Nah, ketik dan kolbu itu yang bertugas untuk mempertahankan keringat atau mengeluarkan keringat bekerja sama dengan paru-paru. Maka ketika seseorang ada masalah di situ, maka ada masalah di dua organ kemungkinan. Bisa di paru-parunya, bisa di kolbunya. Tetapi kalau lepas daripada organ, bahwasanya seseorang yang keringat berlebih dikarenakan panas. Seseorang yang keringat berlebih dikarenakan panas. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk hal tersebut. Ya, ibu bisa menggunakan misalkan asam diseduh pakai air hangat kemudian diseduh, minum nanti setelah sejuk, setelah dingin. Ya, asam diseduh pakai air kemudian diminum. Itu juga mempertahankan agar keringat tidak cepat keluar. Selain juga mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar, selain juga menghentikan pendarahan. Ya, tetapi juga mempertahankan agar keringat tidak cepat keluar, bisa dilakukan pagi, sore, habis sarapan dan malam menjelang tidur. Atau bisa juga dengan mengkonsumsi kangkung. Daunnya diambil satu genggam kemudian direbus sampai mendidih kemudian diminum. Itu juga kangkung juga bersifat dingin sehingga menyejukkan dan mempertahankan agar keringat tidak cepat keluar. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sensei, dan sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Sensei. Silakan diberikan istilah terlebih dahulu.
Ya. Di pasal ini kita masih belum selesaikan di kunci yang ke-11, kunci kesehatan yang ke-11 di pasal ke-7 ini kita belum selesai pembahasan ini. Saya ingin memberikan garis bawah di sini. Ya, ingin memberikan catatan kesimpulan bahwasannya ada tiga di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ibnu siha. Ya. Menjaga diri, menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjalankan apa-apa yang dianjurkan oleh pengobat, apa-apa yang sudah secara mafhum ya sudah dikenal dianjurkan, yakni memakan makanan yang apa-apa yang makanan tersebut murni berasal dari saripati makanan. Artinya konsep di sini adalah melihat diri kita. Dari mana manusia diciptakan? Allah sebutkan kita khalaqal insana min sulalatin min tin, manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ya, maka apa makanan yang bagus yang mengandung saripati tanah? Buahnya, sayurnya, kemudian biji-bijiannya, kemudian binatang yang memakan rumput-rumputan. Itu yang kita makan, telurnya dan seterusnya. Yang murni, yang alami, itu sesuai dengan karakter tubuh manusia. Makanan yang paling bagus adalah yang sesuai dengan karakter tubuh manusia. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjaga diri dengannya. Yang pertama, yang kedua, al-himyah anil mauti, menjaga diri, berpantang, menolak dilarang, gitu ya. Yang pertama adalah perintah, jalankan perintah. Yang kedua adalah dilarang seseorang tersebut memakan makanan yang mana, manakala bukan cuma makanan, karena tadi Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalilnya tentang seseorang yang sakit kemudian boleh mengganti air dengan tayamum. Artinya tindakan berpantang ini termasuk tindakan, larangan. Ketika kita dilarang menggunakan air, maka kita menggunakan debu. Ketika kita dilarang makan ini, makan itu, maka ganti makanan tersebut. Artinya larangan, menjalankan larangan, mentaati larangan. Ya, mentaati larangan. Ya. Ini kaidah yang kedua. Yang kaidah yang pertama dalam menjalankan perintah, kaidah yang kedua, ketiga adalah yang pertama dalam menjalankan perintah untuk kekuatan dan kesehatan badan, kaidah yang kedua adalah meninggalkan larangan, baik itu perbuatan atau makanan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istifrah. Mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Manakala tindakan kita yang kita lakukan sesuatu yang harusnya dipantang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, sesuatu yang tidak berguna bagi tubuh kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, maka istifrah, kosongkan dia. Itu yang terakhir. Ya, tentunya hal ini juga disebutkan beliau Al-Imam Muqim Al-Juziyah untuk pengobatan qalbu. Sangat erat kaitannya. Nanti kan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang bagaimana kita menjalankan perintah Allah untuk menguatkan kalbu kita, menjaga kekuatan keimanan. Ya, begitu pula dengan meninggalkan larangannya dan seterusnya. Ya, dan tidak bisa kita dapati perkara-perkara ini, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam, tentunya tidak akan bisa kita dapati kecuali daripada guru-guru kita, para ustaz kita, yang mereka ini istiqomah menapaki jalan sunnah. Ya. Ridwanullah alaihim jami'an, para salafun as-soleh. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kekurangan dari saya, ya, manfaat dan kesemuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, rabbil alamin.